dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim în această dimineață de 1 martie. Iată și titlurile dimineții. La Chișinău au sosit primele vaccinuri anti-COVID-19, iar de astăzi se lansează așa numitul mecanism de vaccinare, începând cu distribuirea vaccinurilor spre unitățile specializate. Se poate vorbi de un blocaj politic? Președinta Maia Sandu nu renunță la alegeri anticipate și refuză un candidat al noii majorități parlamentare, care nu este, în opinia ei, formată din oameni onești. Și vremea rămâne înorat, dar relativ cald pentru acest sfârșit de iarnă. Începe însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Aflat într-o vizită de o zi la Chișinău, duminică, președintele Consiliului European, Charles Michel, a reafirmat sprijinul ferm al structurilor europene pentru ceea ce el a numit agenda foarte ambițioasă a președintei Maia Sandu de reforme și luptă cu corupția. Trebuie să implementăm reforme ca să luptăm cu corupția, a declarat Michel la conferința de presă comună cu Maia Sandu. Iar agenda foarte ambițioasă, sprijinită de președintă, este direcția corectă ca să consolidăm relațiile cu Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Maia Sandu a reamintit că alegerea ei a fost semnalul că cetățenii Republicii Moldova vor schimbarea și reforme, ce nu pot fi însă aplicate decât cu sprijinul unui nou parlament, motiv pentru care susține necesitatea organizării de alegeri anticipate cât mai repede. Ne așteptăm ca toate partidele politice să acționeze în interesele superioare ale națiunii, a declarat și Charles Michel în sprijinul poziției președintei. De la Chișinău, președintele Consiliului European își continuă turneul diplomatic în Georgia și Ucraina. De luni 1 martie și până pe 15 martie se trece la învățământul online în învățământul primar, gimnazial, liceal, extrașcolar, profesional, tehnic și superior. Măsura se aplică în instituțiile de stat și cele private. Olimpiadele de școlare nu vor mai putea fi organizate cu prezență fizică. Aceste măsuri sanitare restrictive sunt impuse, precum și altele, sunt impuse din cauza creșterii îngrijorătoare a numărului de noi infecții cu coronavirus și mai ales de decese. Spectacolele de teatru, concertele și spectacolele din casele de cultură nu vor mai avea loc cu public, se va extinde pe cât posibil în domeniul de stat și privat munca de la distanță, iar de pe 5 martie, pentru a intra în Republica Moldova, va fi nevoie de un test PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire. Statele Unite au aprobat al treilea vaccin anti-COVID-19, cel produs de firma Johnson & Johnson, primul care se administrează într-o singură doză. Administrația pentru Alimente și Medicamente, FDA, a declarat sâmbătă 27 februarie că vaccinul este sigur, oferă o protecție robustă și produce reacții adverse minore. Potrivit testelor clinice efectuate pe peste 40.000 de persoane, vaccinul are o eficacitate de 85% în prevenirea cazurilor grave de COVID-19 și de circa 66% în prevenirea cazurilor moderate, asemănător cu vaccinul AstraZeneca Oxford. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Așadar, rămâne norat, dar relativ cald pentru acest sfârșit de iarnă, cu temperaturi între 27 grade, în jur de 5 grade în centrul țării și la Chișinău. Temperatura o să crească simțitor în timpul săptămânii, joi și vineri sunt așteptate până la 15 grade și destul de mult soare. Cald în toată Europa centrală și de vest, 10 grade la Varșovia, Berlin și Viena, 12 la Paris și Londra, 14 la Madrid și Roma. Ceva mai rece și posomorât în est, cu numai 3 grade la Sankt Petersburg, Moscova și 4 grade la Kiev.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Se lansează mecanismul de vaccinare anti-COVID-19 după ce sâmbătă la Chișinău au sosit primele vaccinuri AstraZeneca donate de România. 10% din aceste vaccinuri sunt pentru locuitorii din stânga Nistrului, a precizat Tatiana Zatâc, secretar de stat în Ministerul Sănătății, sâmbătă la aeroportul din Chișinău. Ambasadorii europeni vor aproba noi sancțiuni împotriva unor oficialități ruse responsabile de arestarea și condamnarea la închisoare a opozantului Alexei Navalny și de reprimarea dură a protestelor provocate de arestarea lui Navalny. La Paris se așteaptă verdictul în procesul de corupție al fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, primul fost șef de stat judecat de un tribunal. Iar la Berlin începe Festivalul Internațional de Film într-o organizare ceva mai specială, dictată desigur de pandemia de coronavirus. Filmele vor fi văzute de jurii online, urmând ca la vară de-abia să aibă loc o prezentare specială pentru public în mai multe cinematografe din Berlin.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Interviul emisiunii.
Președinta Maia Sandu nu va propune un candidat nou la funcția de premier susținut de o majoritate parlamentară care nu este onestă și se declară dispusă să aștepte până la sfârșitul lui martie, când se împlinesc 3 luni de la demiterea guvernului Chicu. Dacă în această perioadă nu este numit un nou guvern, Parlamentul poate fi dizolvat potrivit unor interpretări ale Constituției. În replică, liderul fracțiunii socialiste în Parlament, Corneliu Furculiță, a declarat că ar exista 70 de deputați dispuși acum să împuternicească actualul guvern interimar cu prerogative depline, contracarând astfel planurile președintei. Mișcări pe o tablă de șah, care par să ignore decizia Curții Constituționale din 23 februarie, o decizie care a declarat neconstituțional decretul prezidențial de a reînainta candidatura Nataliei Gavriliță la funcția de premier și a cerut președintei să reia consultările cu fracțiunile parlamentare. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analiștii Nicolae Negru și Anatol Golea.
Curtea a emis această decizie vrând să demonstreze că este consecventă deciziei din 2015, deciziilor din 2013, din 2020 și am ajuns aici unde am ajuns, la un blocaj complet, când politicienii nu se mai supun deciziilor Curții Constituționale.
Oare nu cumva Curtea a încercat să împace capra cu varză, tocmai ni vașăm, ni nașăm?
A încercat, dar cred că a făcut-o destul de stângaci. Să te referi la deciziile Curții din 2015, noi știm ce fel de decizii și la ordinea cui au fost adoptate de către precedentul complet al Curții Constituționale, când deciziile Curții, de fapt, se scriau pe strada armenească și erau...
Adică erau eminamente politice, vreți să spuneți?
Evident. Și noi știm că Curtea Constituțională a adoptat decizii strict politice, a modificat Constituția, de fapt. Și această decizie iarăși trezește multe întrebări. Evident că ea este definitivă, nu poate fi atacată și trebuie respectată.
Dar întrebarea principală, președinția sugerează că ne aflăm în altă realitate din momentul ce președintele a fost ales de întreg poporul și a luat multe voturi, ca și cum are sprijinul popular atât de mare încât...
Aici nu este adevărat, pentru că prerogativele președintelui în această procedură de înaintare a candidatului pentru funcție de prim-ministru, prerogativele președintelui și parlamentului nu s-au modificat. Ele au rămas aceleași și trebuie respectate indiferent de faptul cum a fost ales președintele. Este altceva că această decizie a Curții Constituționale este de fapt și decizie precedentă din 2015, atunci când domnul Timofte trebuia sau a încercat să blocheze înaintarea domnului Plahotniuc la postul de prim-ministru. Aceste decizii sunt strict politice și ele, de fapt, nu interpretează Constituția, ci modifică Constituția. În Constituție eu nu am găsit nimic despre rolul majorității parlamentare în procedura de înaintare a candidatului la postul de prim-ministru.
Întrebare care rezultă din ceea ce am vorbit noi până acum. Faptul că Curtea Constituțională ia decizii sau prezintă lucrurile de o manieră în care seamănă foarte mult cu aspecte politice. Nu cumva de cauza asta sunt 70 de păreri la 3 oameni. Societatea acum s-a împărțit în cioburi. A fost aruncată în aer societatea. De aceeași decizie, curtea.
Sunt multe păreri, mai ales dacă este vorba despre juriști. Există celebra expresie a domnului Pușcaș de pe când era președinte al Parlamentului prin 92, care a spus că întotdeauna unde sunt doi juriști există 3 păreri. Acum vedem foarte mulți juriști și foarte multe păreri.
Păi exact despre asta vă
și ați văzut, da.
Nu cumva la originea acestei divergențe stă această decizie. Aceeași decizie este interpretată diametral opus.
Exact.
Și oamenii respectați spun laie, altul zice bălaie. Domnule, Negru.
Bine, dar să nu ne facem iluzii că în alte părți e altfel. O curte constituțională, o curte supremă de justiție nu se află pe lună, se află într-un anumit context politic și ea este influențată. Cine stă în spatele acestei curți? Cine l-a delegat pe cutare sau pe cutare magistrat, de exemplu? Toate deciziile curții constituționale, nu există decizii care să nu fie politico-juridică sau, dacă vrei, juridico-politică. Și apropo, astea sunt regulile jocului. În jocul de fotbal se întâmplă uneori, dar poate chiar și deseori, că arbitru este subiectiv. Și se plânge ba unul, se plânge ba altul și așa mai departe, dar până la urmă toți se supun acestui arbitru. Astea sunt regulile de joc.
Dar Maradona a invocat chiar mâna lui Dumnezeu și aici revin la numărul de voturi pe care le-a luat președintele Maia Sandu și se declară îndrept să meargă până în pânzile albe pentru alegerile anticipate pe care le voiau toți partenerii de până acum, tocmai din motiv că are în spate comanda venită de la societate.
Regulile de joc. Nu, asta strică regulile de joc. Arbitru este Curtea Constituțională. Și dacă Curtea Constituțională spune că trebuie procedată în felul ăsta, înseamnă că în felul ăsta procedezi. Da. Fiindcă, dacă nu respecti aceste reguli, de pildă, Maia Sandu nu va respecta aceste reguli. Zice că eu am în spate 70% sau 1 milion de oameni și eu procedez în felul ăsta. Dar să ne imaginăm ce se întâmplă dacă în felul ăsta procedează și alții. Poate vine alt președinte și proceda exact altfel. Bine, Maia Sandu e bine intenționată, să zicem. Poate vine un Putin sau un Lukashenko, nu chiar atât de bine intenționat, un Dodon mai poate reveni încă o dată. Și, dar să ne imaginăm că Maia Sandu, unii zic că ea nu va numi un candidat la această funcție de prim-ministru, vor trece 3 luni și se va adresa curții constituționale să spună că s-au copt condițiile să rupim acest măr.
Faimosul 24 martie.
Da. Mergem la dizolvarea Parlamentului. Maia Sandu zice, suspendați-mă. Dar Parlamentul va zice, nu suspendăm. De altfel, Dodon a și declarat nu ajungem la referendum.
Au spus că o să te ducem așa încă 2-3 ani într-o stare de asta.
Și atunci ce se întâmplă? Adică președintele poate să nu respecte deciziile curții constituționale și a Constituției. Parlamentarul zice, dar noi ce? Nu putem să încălcăm și noi? Am pășit pe un teren nisipos.
Nicolae Negru și Anatol Golea de vorbă cu Vasile Botnaru. Ați ascultat un fragment din emisiunea duminicală moderată de Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Discuția integrală pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe canalul nostru de YouTube.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
În secolul 20 a existat stânga caviar, la gauche caviar. Intelectuali precum Philippe Soler sau Julia Kristeva, toți urmașii spirituali ai lui Sartre și Aragon, care flirtau cu maoismul după ce acceptaseră avansurile stalinismului, dar care în Franța erau membri în Rotary Club. Iată însă că acum însăși ministra învățământului superior, aleasă și sprijinită de Emmanuel Macron, Frédéric Vidal, a devenit ținta unei întregi păruieli naționale în Franța, în urma unor declarații făcute de ea, în care a spus că ar dori o anchetă în universități pentru a depista și extirpa tendințele islamo-stângiste, o expresie precum stânga caviar. Sigur că există peste tot o bună clientelă pentru asemenea formule, care nu sunt altceva decât jocuri de cuvinte, mai mult sau mai puțin bine găsite, o formă de șperaclu intelectual de folosit în lupta ideologică, așa cum în România e la modă formula fără noimă, sexomarxismul. În cazul islamostângismului francez și al propunerii bizare din partea ministrei de anchetă în universități, asta poate genera o logică a suspiciunii generalizate care riscă să ducă la o situație în care va deveni suspect pentru un cercetător să studieze pe față islamul sau să studieze araba, așa cum în momentele de suspiciune macartistă maximă în Statele Unite era suspect cineva care studia limba rusă. Un lucru e sigur, sondajele arată că alegerile prezidențiale de anul viitor, 2022, în Franța, îi vor opune din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Cum se vede, sunt semne că de acum înainte ținta electorală a lui Macron nu va mai fi stânga, ci el va căuta să smulgă cât mai mult de la Le Pen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.